svetovalnica. Pokroviteljica svetovalnice je Lekarna Ljubljana. V skrbi za naše zdravje in dobro počutje. V mesecu varčevanja, v mesecu oktobru pa v tokratni svetovalnici pozdravljam tudi naša redna gosta, Ano in Mitja Vezoviško, dobrodošla.
Dobar dan.
Pozdravljeni.
Knjiga je zaživela, prejšnjo svetovalnico smo začeli z njo, finančnemu stresu bomo rekli nasvidenje, imate kakšen odmev na to?
Ja, morava reči takrat, da tudi takoj, ko sva ne objavila, da bo knjiga vzunaj, da praktično bilo tisto, kar sva imela na voljo, razprodano takoj. Po drugi strani, seveda prejmaš prve odzive, gotovo je razlika od tistega, kar je bilo prepisano, kar je nekako logično, ker tudi midva rasteva, tudi midva imava novo znanje. Po drugi strani ti bo morda še najbolj všeč to, kot ti tisti, ki so tvoji bližnji, recimo sodelavci, ki res vse poznajo, po drugi strani tudi svetujejo, rečejo, no, pa sem mislil, da že vse vem, pa vidiš, da ne veš in pa rečeš, ok, to je pa verjetno tisto največje priznanje, ki ga rabiš.
Ja, mene zanimajo prvi rezultati, ki bojo hmalo vidni, namreč, koliko je poprečen Slovenc finančno star.
Mislim, da bomo, sicer smo kar precej star narod, tu se pa bojim, da bomo
malo izravnali to biološko starost in pa finančno.
Ampak imamo možnosti, ne samo to, kar je vedno možnost za rast, zato je to pomembno.
Mislim, to mene res zanima in do konca leta smo rekli, da bomo imeli te prve reprezentativne rezultate.
Odlično.
In me res zanima, koliko je poprečen Slovenc finančno star. A je starejši kot biološko ali mlajši, ne?
Mitja, jaz si upam staviti, da mlajši lahko pobiramo stave, ampak
no, bomo okoli novega leta povedali in potem si bomo dali lahko nek cilj, da bomo izboljšali v prihodnem letu in bomo imeli zdaj izziv.
Mogoče lahko vaši poslušalci ugibajo, če vam ne pišejo kakšen mail.
Ja, lahko, svetovalnica afna@ognjiste.si ali pa kar vam pa lahko ugibamo in se pošalimo tudi na ta račun oziroma potem pljunemo v roke oziroma naredimo nekaj na tem, se izobrazimo in seveda gremo iz cone udobja ter se borimo za to, da rečemo adio finančnemu stresu. Temu so namenjene tudi naše svetovalnice in danes imamo za začetek prav en lep uvodni izziv, namreč gospa Branka sprašuje, moj izziv je preprost, začetniški, kakorkoli, želim se naučiti, kako denar razporediti skozi mesec in pri tem nekaj privrčevati ter sebi in družini brez slabe vesti tudi kaj privoščiti.
Zelo enostavno, ne? Zdaj.
Ja, zdaj je zelo enostavno.
Ko imamo sistem.
To je pravzaprav, zdaj, če bi šli po tistih obdobjih gledati, bi rekli, wow, evo Ana, pa je spet en otrok zate. Torej, tudi gospa je lepo napisala, da želi začeti na začetku, da se točno zaveda, da ne more nič preskakovati, ampak bo začela pri prvem obdobju. In tukaj, kot to, kot je že sama napisala, je treba najprej se naučiti razporediti ta denar, ki pride notri. In hkrati obenem načrtovati za stvari, za katere vejo, da jim veliko pomenijo. In to enostavno pomeni v prakso, ne, če to prenesem, da tisto, kar pride na naš račun, pogledamo, imamo jasen znesek, razporedimo po kategorijah, o katerih smo že veliko krat govorili. Najprej seveda preverimo na eni strani, kolikšno so te stroški, tisti fiksni, koliko znašajo tisti variabilni in potem si naredimo jasen načrt, pravzaprav budžet, tako imenovani, za naprej. Torej, koliko bomo porabili za posamezno kategorijo. In ko enkrat usvojimo to, kar traja normalno par mesecev, ne, ko ljudje mislijo, da je to, kar en mesec so naredim in je to ne, ni to tako hitro, potem gremo lahko počasi naprej. Da privrčujemo najprej za znesek naših poprečnih izdatkov, da potem gremo graditi varnostno rezervo in počasi bo pa prevzel obdobje verjetno Mitja.
Ja, včasih smo naše stare mame, ne, so nas učile nekatere, pa večina, da moraš denar po nekih žepih razporediti.
Kuvertah, ja.
Kuvertah, pač odvisno. Ne. In danes ni drugače, ne, samo da smo temu dali imena, ne, pa da smo mi dva to poimenovala pač vreče denarja. Ne. In kar je Ana govorila, je to, da imamo eno vrečko, ne, ki je denarnica, ne, to je tist, kar imamo izdatke po kategorijah za ta mesec, ne. Potem imamo eno malo večjo vrečo, ne, ki imamo za rezervo, pa ki imamo za zavarovanje avta čez eno leto, pa za naslednji dopust, tam denar zbiramo. Ne. In potem vse, kar ostane, oziroma narobe sem izrazil, ne, vse presežke dajemo v največjo vrečo, ne, kjer so noter naši cilji. Se pravi, ne vem, če hočemo kupiti nepremičnino čez dolgoročno, 5 let, ali pa se upokojiti pre 50-ih, ne, ali pa če hočemo hčerki oziroma sinu, ne vem, dati začetni kapital za stanovanje in tako naprej. Dejansko je to en sistem, kjer namesto kuvert imamo tri vreče. Ne, seveda, da ne bo kdo zares mislil, da svetujeva, da
čeprav morda ne bi bilo slabo, ravno razmišljam. Čeprav morda ne bi bilo slabo, ravno razmišljam, ker so ljudje, to pa iz prakse povem, ne, da nekaterim ustrezajo kuverte. Zdaj, če to razporedimo na vreče, tudi ni slabo, če dosežeš s tem cilj.
Težava je samo v tem, da vrečo lahko nekdo izmakne, ne, še lažje krat kuverto, ne.
Sploh tisto veliko, ja, ki bo vsem vidna, ne.
Pa v tisti vreči, če bo gotovina, ne, pač se ne z njo dogajali, ne, lahko pač propada gotovina, ne, in tako naprej. Tukaj imamo te realne težave, ampak če si nekdo za predstavo naredi doma eno veliko vrečo, eno manjšo, pa eno mehno vrečo, je pa to sigurno dobro.
Tako in zapiše vsote, koliko pa je že to na začetku,
ja, nekoga
in potem prerazporedi.
Ja, nekoga to bolj motivira, ker ja, to vidi in ima pred sabo in celo občuti z rokami. Tako. Zato včasih tako ne malo zažalo, če začneš s tem, nič ne robe.
Vse je tudi drugače, ne, vsaj sama imam občutek, če s kartico plačam 50 evrov, je veliko manj boleče, kot če jih potegnem iz denarnice.
Tako da. Vse lahko naredite preizkus, ne, tudi poslušalci, boste videli, dajte si 50 evrov v denarnico, koliko čas jih boste imeli, koliko težko jih boste zamenjali, ja. Ne? Ker zakaj? Ker jih enkrat zamenjamo, gre jih spet hitro, zelo naprej.
Tako
ne?
Je, po pet pa dve.
Ja, tako da to je gotovo tudi en izziv, no, konc koncev.
Tako.
Res je.
Hvala lepa. Imamo seveda tudi vprašanje gospe Irene. V roku enega leta si želim oditi na svoje. Že dalj časa vrčujem, a me je stanje na nepremičninskem trgu ustreznilo, da sem še daleč od želenega. Sem v precepu. Ali naj se za dolgo časa zakreditiram, vsekakor dalj kot si želim, ali naj še več let naprej vrčujem, morda počakam na padec cen. Bega med dejstvo, da nihče ne ve, kako bo čez par let. Bodo cene res padle, bodo krediti manj ugodni, bom imela dobro službo, ja. Vsa vprašanja, ki so vse čas v zraku. To sprašuje gospa Irena in kaj bomo rekli.
Ne veva,
tako,
ne?
Ja.
Ne veva, kakšno službo bo imela, ne veva, kakšne bodo tako. Krediti, ne veva, kakšna bo vrednost nepremičnin, nihče od nas ne ve. Veva pa kaj danes, ne?
No in kaj?
Ja, to je en izmed mitov, ne, da dejansko, katere smo tudi opisvala v knjigi, ne, da so nepremičnine vedno je bolje kupiti, kot najeti nepremičnino. Ne. Ne drži čist res, ne, seveda je odvisno od stanja na trgu, od obrestnih mer in tako naprej. Je pa res, da je zdaj, če govorimo o Ljubljani, ne, katere trg najbolj poznava, so res težki časi. Cene so podivjale, najemniških stanovanj pa skoraj več ni. Zato, ker se večina oddaja tujcem.
Tako je, ker je tudi turizem v porastu. In...
Tako. In zadnjič sem bil prav šokiran, ker smo za eno stranko šli gledati odprve te znane nepremičninske strani, ne? Smo gotovili, da sploh ni ponudbe. Torej, če ni ponudbe, potem so cene seveda zelo visoke. In danes je biti brez stanovanja in morati, nemo tako reči, ali pa si močno želeti živeti v Ljubljani, ni lahka naloga. Ampak to še vedno ne pomeni, da je pa treba plačati abnormalno ceno za nepremičnino, če tako. Tudi je kredit pocenjen. Morda, ne vem, ker smo bila midva v tej situaciji, smo se odselila 25-30 km iz Ljubljane.
Ker so cene vendarle še tako, visoke, ampak ja, ne pa tako. Ne.
Še vedno nižje. Po drugi strani je pa gospa lepo rekla, kar mi je všeč, je gotovo to, da je rekla, da ima jasen cilj, da se točno zaveda očitno, kakšno nepremičnino želi in na drugi strani, koliko financiranja potrebuje in se zaveda, da bi, če bi zdaj najemala, morala iti čez neko dobo in predvidevam, da to mimo grede potem 25-30 let. Po drugi strani je sama očitno, ne? Je spet malce težja situacija. Je res, da so krediti danes poceni, ampak če gledam za nazaj, ok, je bil pribitek sam banke, ni bil nikoli, da bi rekla bistveno više, če govorim zdaj leta 2008-2009, so približno tam, kjer so danes. Je pa res, da je bil takrat Euribor višji, ampak nekje nihče pa ne more napovedati, morda bo to čez leto 2-3-5 enako, kot je bilo nekoč. Oziroma danes, kar vemo gotovo, da so fiksne obrestne mere zelo poceni. Ampak to pa še ne pomeni, da se zdaj pa gremo kar na vso moč zadolžiti. Ključno je to, da ima naj še naprej vrčuje in naj se dela, kot da ima ta kredit.
Torej, Ana, kot ste večkrat rekli, ne, če se odločimo, da bomo, oziroma mislimo, da bomo lahko odplačevali, pa lahko rečemo 400 evrov kredita, je dobro, da že živimo tako pol leta in 400 evrov nakažemo tako, in bomo tudi tako stestirali, kako v resnici lahko živimo. Ne?
Tako, ker recimo ravno zadnjica imela en primer, enega gospoda, kjer sem bila tudi zelo vesela, kako ljudje vnaprej so začeli razmišljati. Torej ne grejo brez glavo v neko situacijo, ampak se pridajo najprej prepričati, ne? Ali razmišljajo prav, ali je strah upravičen. In konkretno gospod recimo je govoril, da se želi preseliti s partnerko v Ljubljano. In v Ljubljani ste gledali neko trosobno stanovanje, cena 270 tisoč evrov, novo. To bi pomenilo konkretno, ko sva šla delati izračune za vsakega izmed njiju, no prišla se do tega, da spoh 270 tisoč evrov je absolutno previsok znesek in ko sva šla računati samo za znesek 200 tisoč evrov, ne, je njega ob tistem obroku, ki bi ga on imel, dejansko lahko rečem kar zvilo. Doživel je stres, star je 55 let, je rekel, Ana, da bom jaz zdaj 20 let plačeval, ne vem, 600 evrov broka, ne moram, že zdaj me duši, ker se boji, kaj bo kasneje. Je rekel, ne želim živeti pod pritiskom, da moram enostavno toliko na mesec imeti prihodkov. Želim se znebiti finančnega stresa, ker to bi mi bilo stres. Tako da nej nas ne premami to, ne, zdaj so krediti poceni, ali pa joj, morda bi bili zdaj v obdobju, zdaj so nepremičnine poceni, ker bo prišlo do padca, gotovo, ne?
Ne, se strinjam s tem, danes so krediti poceni, ampak so pa nepremičnine drage. Vsej, ko bojo krediti dražji, nepremičnine ne bojo več tako drage. Ja. Vse je logično.
Tako je, to je vedno.
Ampak, če danes vzameš poceni kredit, največkrat, če ga vzameš za neko variabilno obrestno mero, pa drago nepremičnino kupiš, se bo kredit enkrat podražil, ne? Nepremičnina bo pa padla. In temu rečemo škarje. In če bi bili to v ZDA, ne, bi dobil, mi temu rečemo, stujko margin call. V slovenščini to pomeni kako?
Poziv do zavarovanja.
Do zavarovanja. Kako, če je vse, kar imamo nepremičnina, kredit je pa takšno, da ne moramo več skoraj plačevati.
Ja, super, hvala za to, ker to je zdaj ta največja nevarnost, ker se marsikdo danes ne zaveda. Danes grejo ljudje v 100% financiranje. Njih malo, to lahko prav vidim.
Če lahko dodam, banke so prisiljene k temu in so zelo motivirane, da vam dajo ne 100-120% financiranja, ker ležijo na denarju, ki ga morajo plasirati, ker drugače plačajo za ta denar.
No in potem bo prišlo do padca nepremičnin. Predstavljate si, da kupujete nepremičnino, če smo prej rekli, v vrednosti, ne vem, 200 tisoč evrov. Nepremičnina pade mimo grede na 150 tisoč evrov. Govorim iz prakse, ker je leta 2020 se to dogajalo in ti imaš kredita 200 tisoč evrov. Odplačal si ga recimo za 10 tisoč evrov. Naenkrat imaš na eni strani 190 proti 150. In potem se vprašaš, kaj jaz plačujem in se dušiš. Ne moreš prodati nepremičnine, ker ti banka konc konca ne dovoli, ker je premalo vredna, kam bodo pa obesili razliko in potem prideš v tako zelo neljubo situacijo.
Banka spremeni poslovno politiko in reče, gospod X, dajte nam 40 tisoč evrov odplačati kredita ali pa dajte dodatno nepremičnino vzdrovanje. Ti nimaš denare, nimaš niti dodatne nepremičnine. In tako so ljudje ostajali na cesti v zadnji krizi. ZDA, v Španiji, Portugalskem in tako naprej. Jaz dvomim, da se bo to zgodilo v Sloveniji, a ne? Ampak verjetnost za to je bistveno večja, kot je bila kadarkoli.
Torej, previdno, tako kot naša poslušalka, Irena, ki tudi se sprašuje, kakšno službo bo imela, bo dobra, ne bo dobra, lahko rečemo, ko bo šel nepremičninski trg dol, bo najbrž neka kriza in bo tudi pri plačah drugače, skratka.
Bo vplivalo tudi na posel.
Na vse bo vplivalo, ne.
Tako da je previdno. Previdno bolje, mogoče raje se odseliti kakšni 20-30 metrov stran zdaj, čeprav vemo, da je to slaba. Mislim, težko s to narediš, ampak mi dva na najenem primeru to lahko, lahko to potrdiva, da dejansko je bilo super.
Ampak še zmer je bolje biti na tisti varni strani, pa tako mirno iti spat.
Torej, če bi lahko Ireni rekli, kaj bi bilo najbolje, da počaka, poskuša vrčevati.
Kaj kot smo rekli, tam, kjer
tako ostane tam, kjer je.
Najame stanovanje, ampak pa če ga ne moreš v Ljubljani, pa če so cene previsoke, pa ponudbe ni pa malo izven Ljubljane. Ne? Če govorimo o Ljubljani, če govorimo pa neke druge lokacije, pa podobno logiko uporabiti tam. Ne?
Ja, po drugi strani pa mogoče sam še to ni za zanemariti, zdaj pustimo, napovedujejo se različni ukrepi, kako bodo spodbujali mlade družine, stanovanja, ki se gradijo, pa tržne najemnine in tako naprej. Nihče ne ve, no, držimo pesti, da se bo tudi na tem trgu marsikaj spremenilo in morda, kdo vem, ni koncu sploh ne bo kupovala stanovanje, bo raje večno v najemu. Morda, če smo optimistični.
Tako, dobro. Hvala lepa, upam, gospa Irena, da ste zadovoljni. Imamo pa še vprašanje poslušalca Roberta, kam v teh časih vlagati denar, da bo neto donos vsaj 5%, varnost vlaganja pa velika.
To bi tudi res jaz rekel.
Ne, to je kar vprašanje za milijon evrov, a ne?
Če poznaš do takšno naložbo, kjer bo neto donos, to pomeni po stroških, po davkih, ne, 5%, varnost pa velika, potem
naj piše,
ja, prosim. Lahko tudi pride do nas, a ne, z lahkoto, ker imamo veliko denarja, ne samo svojega, ampak tudi od strank, ki iščejo takšno naložbo.
Ja.
Danes je žal dejstvo to, da je garantirano, da če nočemo prevzeti tveganje, bomo izgubljali. Se pravi, v najslabšem primeru kakšen odstotek in pol na leto. Ker več kot pol odstotka obrestne mere, ne tvegane obrestne mere, kot mi temu rečemo, se pravi, ne vem, to je banka, ne, ali pa podobna inštitucija nam ne garantira. Če hočemo dosegati 5% neto donos, to pomeni, nominalen donos vsaj 8%, če odštejemo inflacijo, stroške, davke, potem moramo zelo veliko tvegati. Ker moramo se zavedati, da na dolgi rok delnice prenašajo kot najbolj tvegan ta tradicionalni naložbeni razred, ne vem, 9-10%. Zdaj, dejansko moramo imeti 90% našega premoženja v takih bolj tveganih naložbah. To pa pomeni, da se lahko ponovi, ne vem, 10 let nazaj, ker bo ta naložba padla minus 50%. To pa verjetno ne ustreza več te kategoriji z varnosti. Ne?
Tako je.
Tako varnost in donos se danes še posebej izključujeta. In dejansko ni tega. Seveda obstaja ogromno ljudi, ki bo zdaj rekli, jaz pa imam rešitev, jaz pa imam tisto zlato naložbo. Vse, garantiran donos, ne vem, 6%, 7%. Vse v redu, ampak vprašanje je, kdo vam ta donos garantira. Ne? Če to garantira država, ne? Potem je ena stvar, ne? Ampak država vam donos garantira minus 1%. Zdaj, če kupite neke državne vrednostne papirje, boste vi državi mogli plačati za to, da jih bo. Da bo vaš denar držala. Potem pa še inflacijo poštevamo in vidimo, smo hitro na garantiranih minus 3%. To je današnje realno žal. In nič ne kaže na to, da se bo ta politika spremenila. Kam to lahko gre, nihče ne ve. Ampak dejstvo je to, da če hočemo danes vsaj ohranjati realno vrednost denarja, moramo že tvegati. 5% donos ob varni naložbi je pač utopija.
Misija nemogoče.
Ja, torej, poslušalcu Robertu bomo rekli, da
mi nimamo rešitve,
ja, ne,
če ima on, če ima on, pa mislim, z veseljem prisluhnemo,
tako,
preberemo.
Rešitev je kot vedno, kot že večkrat povemo, ne, rešitev je pač načrt, razpršen portfelj, ki sicer prinaša nekaj tveganja, ne, ampak to tveganje lahko omejimo, če ga pravilno sestavimo. Ne. Omejimo na to, da lahko, ne vem, portfelj pade 10%, je pa 15, recimo to se da narediti, ne? Ampak na način pa, da portfelj ne bo nič padel, je pa, da bo, ne vem, padel mogoče za 2-3%, potem pa tudi tega donosa nikakor ne moramo doseči.
Torej, mesec vrčevanja, oktober, upamo, da je marsikoga spodbudil, da je pa vendarle sploh razmišljal takole o vrčevanju in o vlaganju denarja, kar pa je spodbudno. Ne?
Jaz mislim, da druge rešitve je danes, kot da svoj denar investiramo, vlagamo, kot ga želite, vrčujemo, sploh ni. Se nimamo alternative. Če ga držimo pre sebi, zgubljamo. Zagotovo. Tako da mesec vrčevanja je tu zato, da ljudi spomni na to in če mi dejansko vrčujemo postopoma, ne, se pravi vsak mesec enak znesek na enak način, potem je ta verjetnost doseganja donosu na daljši rok zelo visoka. Tako da ja, jaz mislim, da je vrčevanje ali pa investiranje nuja in brez tega danes sploh ne moramo. Moramo se pa navaditi, da živimo v svetu, kjer moramo sprejemati tveganje.
In mogoče se tudi vendarle to vedno poudarimo, postaviti pred ogledalo in vedeti, koliko zmoremo, kaj zmoremo in da ni nič narobe, če se vozimo v avtu, ne vem, ne najbolj prestižne znamke, na cilj se vendarle pripeljamo.
Ja, bolj je pomembno gotovo tudi ta občutek, da če damo na stran vsaj 20 evrov, damo na stran 20 evrov. Veliko bolje, kot pa ne damo nič in da samo upamo na to, da se nam nekaj ne bo ta mesec zgodilo. To je enostavno preveč stresno, preveč nevarno in ja, tako kot ste rekli, če se nastavimo ogledalo, potem vidimo, ok, Ana, ali je tvoj življenjski standard enostavno previsok, ga želiš ohraniti, potem veš, kaj te čaka, boš morala pač povišati prihodke. Če bom pa jaz rekla, aha, dobro, res je moj standard takšen, lahko bi ga malce, ne, zmanjšala in se temu in temu odpovedala, ga pa potem lahko z enakimi prihodki temu ustrezno prerasporedim. In veliko krat ugotavljam, oziroma sem tudi deležna kakšnih menj, ko rečejo, ja, lahko jih govoriti, dejte vi, ne vem, z minimalno plačo, dejte s tem. Vsak je začel izmed nas z neko minimalno plačo.
Seveda,
pa je bilo to kot študentje, pa je bila to žepnina, bistveno, jaz osebno bistveno manj kot minimalno plačo, tako da jaz to težko se nekako sprijaznim s tem. Govorim predvsem s podarkom, če smo zdravi in lahko sami vplivamo tako na svoje prihodke. Zato je enostavno takrat, kadar gotovimo, da smo res prihodki naši premajhni, dajmo se usmeriti v to, kaj bomo naredili, da bodo ti višji. In optimalno je za enak vložek časa ali pa še manj, da bodo višji. Ne samo, da zdaj delamo več in se morda še potem pa pride do kakšne izgorelosti, ampak ne bo to naš motiv. Ampak spet bomo tam, dajmo se soočiti sami s sabo, pa iti iz cone udobja. To je ponavadi tisto, kar je najhujše.
Ja.
In najtežje.
Če lahko jaz dodam, ne, gleda tudi mesec vrčevanja. Ne, ni pomembno sem, da vrčujemo pri denarju, ne, je pomembno, da vrčujemo tudi pri času, ker je ravno Ana omenila. Ne, če v istem času lahko naredimo več, ne, tudi zaslužimo več, je že en način, ki je povezan z denarjem. Zelo pomembno je pa tudi to, da vrčujemo pri stroških. Namreč ugotavljam, da če veliko ljudi, še vedno večina ljudi plačuje pri vrčevanju previsoke stroške. Ne? Nam hodijo stranke dnevno in ugotavljamo, da še vedno sklepajo neke finančne produkte, ok, pustimo, da je brez načrta, pa da nimajo rezerve in tako naprej, ampak finančne produkte, ki so obremenjeni z visokimi stroški. In če jaz vrčujem, ne vem, 50 evrov na mesec in zato Ne vem, da je... da so stroški na letni ravni 6, 7, 8, 9%, potem je skoraj zagotovo, da bom na koncu dobil ven manj, kot sem vplačal. Pa ne zato, ker ne bi ta produkt ali pa trg naredil donos, ne, ampak zato, ker so stroški tisti, ki pojejo ves donos. In ko govorimo o vrčevanju, mislim, da je treba biti zelo previden in še vedno zelo velik podarek dati na stroških vrčevanja. Ni nobene potrebe, da bi danes plačevali, ne vem, več kot 2% letnih stroškov za nek produkt, ki je namenjen temu, da mi vračujemo za, ne vem, pokojnino ali pa za kaj po druge. Ni nobene potrebe, ampak večina ljudi še vedno to sklepa.
Pa in to je priznanju, ne? Ja, tako, in to je podobno, ne, kot če na mizo mi je prišlo, ko sem vas poslušala, kot če bi imeli avto, pa notri brez mašine, pravzaprav sklenemo produkt, ampak avto se ne bo peljal, ne bomo se vozili z njim.
In mi bomo stajno v finančnem stresu, ne, ki smo rekli, da ga hočemo eliminirati. In ljudje, ko poslušajo stvari, ki berejo, se odločijo pa z dobro, ok, zdaj bom pa vrčeval, ne, in potem pridejo do tega, da pač sklepajo takšne produkte, ki jim ne pomagajo.
Ja, in potem so še razočarani, ja, in potem se reče, saj nič ni vredno in vse. Ja,
in je začaran krog, ne, in potem še to neznanje ali pa napačne informacije, pa ne bom za otroka vrčeval, kot center socialno se delo vse vidi in potem je res začaran krog in potem smo ravno.
Država bo itak se pobrala, ne, davki se dvigujejo, res je, ne, ampak vse se da pravzaprav z malo znanja, ne? Z malo potrpljenja, z malo investiranega časa v to. Seveda je lažje, če ti pri tem kdo pomaga, zato pa smo tu tisti, ki to počnemo. Ne?
Tako. Ana in Mitja Bezovišek, hvala za današnjo oddajo, hvala za vse nasvete in znanje, ki ga delite z nami.
Hvala vam.
Z veseljem, hvala.
Lep dan in seveda dobro privrčevan in naložen denar vam želim tudi Mateja Feltrin-Novljan, pa srečno.
Svetovalnica. Pokroviteljica svetovalnice je Lekarna Ljubljana. V skrbi za naše zdravje in dobro počutje.